Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, αδελφοί. Και καθώς ξεκίνησε ο αδελφός, πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι, αδελφοί. Ότι ειλικρινά ο Θεός μας κάνει δώρα. Πολλές φορές βλέπω στον εαυτό μου παράπονα, πολλά παράπονα. Κύριε, γιατί δεν είσαι μέσα μου τόσο δυνατός όσο ήσουν στην πρώτη μου αγάπη? Γιατί, Κύριε, δεν σε βλέπω συχνά? Γιατί δεν βλέπω συχνά το πρόσωπό σου? Γιατί δεν βλέπω συχνά το χέρι σου να ενεργεί? Και όμως, αδερφοί, περνάνε οι μέρες, οι οποίες πολλές φορές είναι δύσκολες. Πολλές φορές είναι τα πράγματα, θα έλεγα, ότι σταματούν. Τίποτα δεν κινείται. Τίποτα δεν κινείται σύμφωνα με αυτά τα οποία εμείς σχεδιάσαμε ή σχεδιάζουμε. Αλλά, αδερφοί, πραγματικά ποιος εξουθένισε την μέρα των μικρών πραγμάτων? Γιατί αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας πολλές φορές μας αποδεικνύουν ότι ο Θεός είτε στα μικρά είτε στα μεγάλα είναι παρόν. Και αν πράγματι άρχιζε ο Θεός να μας εξιστορεί τα δικά του παράπονα, ξέρετε πόσα παράπονα θα είχε για μας? Πόσα θα είχε να πει? Γιατί ο λαός του Θεού συνηθίζει όλα τα αγαθά του Κυρίου και τα θεωρεί δεδομένα. Όμως, αδελφοί, όπως βλέπουμε στη ζωή, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ξέρετε κάτι? Είπε ο Κύριος ότι την βασιλεία των ουρανών οι βιαστές, λέει, αρπάζουν αυτοί. Ξέρετε κάτι? Πολλοί που είναι έξω από τη βασιλεία των ουρανών και όμως επιθυμούν και αγωνίζονται. Και θα μας εκπλήξει ο Θεός, γιατί υπάρχουν, αδερφοί, έξω άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τίποτα και όμως αν τους δινόταν η ευκαιρία θα αρπάζανε την ευκαιρία. Και θα δούμε ανθρώπους, αδερφοί, που αγωνίζονται και προσπαθούν και θα κατορθώσουν. Και άνθρωποι οι οποίοι τα είχαν όλα απλόχερα, αδερφοί, μπορεί να χάσουν. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, για μια τέτοια περίπτωση, για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έξω από το λαό του Θεού, ήταν έξω από τις επαγγελίες του Θεού, ήταν άνθρωπος των εθνών, αλλά όμως μέσα στην καρδιά του, αδερφοί, είχε ευσέβεια, είχε αγάπη. Και αυτό, αδερφοί, τον έκανε να προσπαθεί και να θέλει να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, του έδωσε. Ανοίξτε τις γραφές σας, αδερφοί. Σελίδα 908, διαβάζουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ζήτα κεφάλαιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ζήτα κεφάλαιο. Αφού δε ετελείωσε πάντα τους λόγους αυτού εις τα σακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, ώστις ήτο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έρθει να διασώσει τον δούλο αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών, και την συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται με αυτόν, ενώ δε απήχε ήδη ού μακράν από της οικίας, έπεσε προς αυτόν ο κατώνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς ε, αλλά υπέ λόγο και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχων υπό εμαυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον, ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο, τον ακολουθούντα αυτόν είπε, «Σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύροντος αυτή πίστη». Και υποστρέψαντας οι απεσταλμένοι στον οίκον εύρον τον ασθενή δούλο, υγιέωνοντα. Αμήν, αδελφοί. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, ο οποίος δεν γνωρίζει τις γραφές, δεν έχει κοινωνία ή γνώση του αληθινού ζωντανού Θεού. Βέβαια, αυτός ο εκατόνταρχος έχει έναν δούλο, το οποίο είναι πολύτιμος. Βέβαια, αδελφοί, εκείνη την εποχή οι δούλοι ήταν κάτι, θα λέγαμε, σαν αντικείμενο. Δεν είχε καμία αξία. Θα λέγαμε ότι ως κάτι άψυχο, σαν να έχεις ένα εργαλείο. Όμως, για έναν άνθρωπο, αδελφοί, που μέσα του κρύβει την αγάπη του Θεού, ένας δούλος δεν είναι ένα εργαλείο, είναι ένας άνθρωπος. Και εφόσον είναι πολύτιμος για αυτόν, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σωθεί. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός, για να μας φέρει κοντά Του, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους. Θα λέγαμε πολλές φορές ότι μα είναι δυνατόν ο Θεός των Θεών, ο Θεός του σύμπαντος, να παρακαλεί τον άνθρωπο να έρθει κοντά Του? Ναι, αδελφοί, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ο άνθρωπος που έγινε και δημιουργήθηκε κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού, δεν θέλει το Θεό. Θα έλεγα ότι φοβάται τον Θεό. Μάλιστα, θυμάμαι μια ιστορία την οποία είχα διαβάσει την εποχή η οποία ξεκινούσε η Αμερική. Πάνω στα βόρεια σύνοδα στον Καναδά υπήρχε ένα απομακρυσμένο φυλάκιο στο οποίο έστειλαν έναν αξιωματικό του υπηκού. Τότε βέβαια εκεί το μέρος άνοικε στους Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι ήταν δικό τους το μέρος. Οι άνθρωποι αυτοί εισβάλλανε στο δικό τους μέρος. Προσπαθούσαν να διασώσουν το δικό τους μέρος. Και επιτίθονταν στους απικιστές στα καραβάνια και κάνανε ζημιές. Και στέλνανε σε ανθρώπους σε αυτά τα απομακρυσμένα φυλάκια για να προστατεύουν τους ανθρώπους που ταξιδεύανε, που πηγαίνανε να απικήσουν το μέρος. Ένας λοιπόν τέτοιος αξιωματικός, ο οποίος έμεινε μόνος του σε μια απομακρυσμένη καλύβα, μέσα, θα λέγαμε, σε μια άγρια έρημη ζώνη, σηκώνονταν το πρωί και έβλεπε κάθε πρωί έναν λύκο. Έβλεπε από μακριά έναν λύκο, ο οποίος πλησίαζε, θα λέγαμε, στην καλύβα, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει σε κοντινή απόσταση. Πλησίαζε και έφευγε. Πλησίαζε και απομακρυνόταν. Κατάλαβε ο αξιωματικός ότι αυτός ο λύκος έχει κάποιο πρόβλημα. Και όντως, αδελφοί, αυτός ο λύκος είχε γεράσει πλέον. Αυτό το περήφανο ζώο, το οποίο που δεν του αντιστεκόταν κανείς, πέθαινε από την πείνα. Πέθαινε στην κυριολεξία από την πείνα και δεν μπορούσε πλέον να κυνηγήσει. Δεν μπορούσε πλέον να ζήσει. Και πλησίαζε πού? Στον άνθρωπο να βρει βοήθεια. Όμως, αδερφοί, αυτό το άγριο ζώο έχει άγρια ένστικτα. Φοβάται τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό τον αδερφή, τον λύκο, στην ουσία βλέπω τον δικό μου και τον δικό σου εαυτό. Έτσι είμαστε, αδερφοί. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό. Φοβόμασταν να πλησιάσουμε. Εκείνος ο αξιωματικός, ξέρετε τι έκανε? Άρχισε να αφήνει τροφή σε κάποια απόσταση από την καλύβα και καθόταν και παρακολουθούσε τον λύκο, ο οποίος πλησίαζε. Πλησίαζε και έτρωγε την τροφή. Κάθε μέρα έβαζε την τροφή και πιο κοντά και πιο κοντά. Πήγαινε ο λύκος, έτρωγε την τροφή και σιγά σιγά, αδερφοί, δημιουργήθηκε ένας δεσμός εμπιστοσύνης. Πού? Σε ένα ζώο άγριο. Και κάποια στιγμή, αδερφοί, πλησίασε με το χέρι του και του έδωσε τροφή. Και ο λύκος, ο άγριος λύκος, πλησίασε και έφαγε τροφή από το χέρι του. Και σιγά σιγά, αδερφοί, δημιουργήθηκε μια σχέση. Ο λύκος αυτός εξημερώθηκε και οι Ινδιάνοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτή την εξέλιξη αυτής της σχέσης, τον είδαν να παίζει με τον λύκο. Έτσι, αδερφοί, ο Θεός, θέλοντας να μας τραβήξει κοντά Του, γιατί από φύσεως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό. Γιατί τα αδερφοί, όλα μας τα αισθητήρια δεν μπορούν να δουν το Θεό. Μας τρομάζει η έννοια του Θεού. Και τι έκανε ο Θεός? Μας φέρνει σε μια δυσκολία. Μας φέρνει σε ένα πρόβλημα. Το βασικό εμπόδιο, αδερφοί, που μας χωρίζει από το Θεό είναι ο εγωισμός μας. Και τι κάνει ο Θεός? Μας διαλύει τον εγωισμό. Έτσι ήταν, αδερφοί, και ο Ιάιρος, ο αρχισυνάγωγος. Έβλεπε, παρακολουθούσε τον Χριστό. Δεν θα μπορούσε όμως ποτέ ένας Ιουδαίος, τη στιγμή που όλοι είχαν πει ότι όποιος θα πλησιάσει τον Χριστό θα γίνει αποσυνάγωγος, να τον πλησιάσει. Τι έκανε τότε ο Κύριος για να φέρει τον Ιάιρο κοντά? Αρρώστησε η κόρη του. Αρρώστησε η κόρη του και τότε τι έγινε? Υπήρχε ανάγκη, αδερφή, να πλησιάσει τον Χριστό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Τι έκανε? Διέλυσε τον εγωισμό του. Γονάτισε και προσκύνησε τον Χριστό. Δεν υπήρχε, αδερφοί, άλλη σκέψη. Έπρεπε να σώσει την κόρη του. Και όχι μόνο, αδερφοί, έσωσε το παιδί του, αλλά σώθηκε και ο ίδιος. Γιατί δέχτηκε τον Χριστό. Αυτός ο εκατόνταρχος όμως, εδώ έρχονται οι Ιουδαίοι και τον συστήνουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός. Και μας ζητάει, αδερφοί, ο Θεός να κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Να κάνουμε ανθρώπους έξω που ίσως δεν πιστεύουν, να τους κάνουμε φίλους μας. Γιατί, αδερφοί, μέσα από την φιλική σχέση αυτή, αδερφοί, θα δουν, αδερφοί, την χάρη και την αγάπη του Θεού. Και έτσι θα πλησιάσουν στο Θεό. Γιατί, λέει, δεν πρέπει να πάμε, αδερφοί, με άδεια χέρια στην ουράνια βασιλεία. Αλλά τι? Να παρουσιάσουμε, αδερφοί, ψυχές οι οποίες έχουν σωθεί. Μέσα, λοιπόν, σε αυτή την δυσκολία και στην κατάσταση, αδερφοί, έρχεται η ώρα που ο εκατόνταρχος στέλνει να έρθουν να φωνάξουν τον Ιησού Χριστό. Έρχεται ο Χριστός. Και γίνεται κάτι το οποίο θα μας ξάφνιαζε. Εμείς, αδερφοί, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Θεός θα έπρεπε να μας σώσει. Αξιώνουμε αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει ο Θεός. Τα αξιώνουμε. Όμως αυτός ο άνθρωπος, κοιτάξτε πώς ταπεινώνεται. Στο Ματθαίο λέει, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Πραγματικά, αδερφοί, αυτό το φρόνημα δεν το είχαμε ούτε και την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην Εκκλησία, ούτε ακόμα και όταν δεν είχαμε γνωρίσει τον Κύριο. Δεν είπαμε ποτέ ότι, Κύριε, δεν είσαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Όμως, παρόλο, αδερφοί, που συνέβησαν πολλά πράγματα για να μας φέρει ο Θεός μέσα στην πίστη, γιατί συνεχώς, αδερφοί, το χέρι του Θεού μας ταπείνωσε και μας ταπείνωσε πολλές φορές. Είδαμε το χέρι του Θεού, αδερφοί, δυνατό μέσα στη ζωή μας. Πότε, αδερφοί? Τότε, όταν είχαμε ταπεινωθεί, όταν σκύψαμε το κεφάλι μας στον Κύριο. Όταν, αδερφοί, μπήκα στην εκκλησία, πραγματικά όλος μου ο κόσμος διαλυότανε. Διαλυότανε, αδερφοί, ό,τι είχα στη ζωή μου είχε διαλυθεί, είχε γκρεμνιστεί. Δεν είχα καμία ελπίδα. Μπήκα μέσα στην εκκλησία και το μόνο που ζητούσα ήταν ο Θεός να μου δώσει μια ελπίδα. Δεν φανταζόμουν ότι μπορούσε κάτι να συμβεί, ότι κάτι μπορούσε να γίνει. Όμως ένιωθα μέσα μου μια δύναμη να μου δίνει πίστη ότι κάτι θα γίνει. Δεν ήξερα πώς ή με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Αλλά, αδελφοί, την ώρα που με επισκέφθηκε ο Θεός μέσα στην εκκλησία, όλα άλλαξαν. Όλα από όταν δέχτηκα τον Κύριο μέσα στην καρδιά μου, όλα άρχισαν από την επόμενη μέρα να αλλάζουν. Αυτά τα οποία φαινόταν γκρεμισμένα, άρχισε ο Θεός ένα-ένα κομμάτι να το βάζει στη θέση του. Αυτά τα οποία μοιάζαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να συγκολληθούν, συγκολλήθηκαν. Αυτά τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να ενωθούν, ενώθηκαν. Γιατί είναι η δύναμη, η αδερφή του Θεού. Ο Χριστός, αδερφοί, θαυμάζει τον εκατόνταρχο και γυρνάει, αδερφοί, στους μαθητές του και τους λέει: «Ουδέ εν το Ισραήλ βρήκα το σάφτη πίστη». Γιατί άραγε μέσα στο λαό του Θεού δεν υπάρχει τέτοια πίστη? Γιατί? Μήπως θεωρούμε τα πάντα δεδομένα? Μήπως θεωρούμε ότι όλα αυτά τα που συμβαίνουν, είτε μικρά είτε μεγάλα, γίνανε από μας? Γιατί, αδερφοί, σκεφτείτε, ο Ισραήλ πώς ξεκίνησε? Από μια οικογένεια η οποία μπήκε μέσα στην Αίγυπτο και την αύξησε ο Θεός σε ένα λαό τεράστιο. Έναν λαό που και τον Αιγύπτιο λαό, που ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία, τον έκανε να τρομάζει. Και πήραν απόφαση οι Αιγύπτιοι να καταστρέψουν, να αποδυναμώσουν το λαό αυτόν. Γιατί σκεφτήκαν ότι αν αυτός ο λαός ενωνόταν με τους εχθρούς τους, θα είχαν καταστραφεί. Και τι είπανε? Είπανε στις μέρες που με έβανε τους Ιουδαίους να σκοτώνουν τα παιδιά. Όταν είναι αρσενικό, λέει, να το σκοτώνετε. Εκείνες όμως φοβηθήκαν τον Θεό και αφήσανε τα παιδιά να ζουν. Μετά τα ρίχνανε μέσα στον Νείλο. Ο Μωυσής, αδερφοί, ένα από τα μωρά που θα έπεφτε μέσα στον Νείλο για να πεθάνει από τους κροκοδίλους. Κι όμως ο Θεός τον έσωσε, αδερφοί, με θαυμαστό τρόπο. Και πού πήγε? Στα πιο ασφαλή χέρια. Στα χέρια της πριγκίπισσας του Φαραώ. Της κόρης του Φαραώ. Δεν είναι που είχαν πιο ασφαλή χέρια. Ποιος θα μπορούσε από τα χέρια εκείνα να τον πειράξει αυτόν τον Μωυσή? Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Θεός που μας προγνώρισε και μας προώρησε, μας γλίτωσε μέσα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Μας πέρασε μέσα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο λαός του Θεού εχμαλωτίστηκε μέσα στην Αίγυπτο. Αυτός που κάποτε ο Αιγύπτιος λαός που υπήρξε για αυτόν σωτηρία, τώρα έγινε εχμαλωσία. Να θυμόμαστε, αδερφοί, ότι αυτός ο κόσμος που ζούμε μπορεί να είναι αγαθός, μπορεί να μας δίνει ζωή, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, αδερφοί, να μας εχμαλωτήσει κιόλας. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να να βλέπεις τον Θεό. Πρέπει η ελπίδα του να είναι στηριγμένη στον Θεό και μόνο στον Θεό. Αυτός ο λαός λοιπόν του Θεού έζησε μέσα στην Αίγυπτο, εχμαλωτίστηκε, πέρασε πολλά δεινά και έκραξε στο Θεό. Ο Θεός τον άκουσε, έστειλε ποιον, τον Μωυσή. Τον Μωυσή, αδερφοί, ο οποίος Μωυσής τι έκανε. Ο Μωυσής είχε πει στην καρδιά του ότι ο Θεός με προώρησε για να σώσω αυτόν τον λαό. Και όταν το είπε αυτό, αδερφοί, τι έγινε στον Μωυσή. Έγινε κάτοικος γης Μαδιάν. Έφυγε. Έφυγε μακριά από το λαό του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με τη δύναμή μας μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον Θεό. Ξέρετε τι γίνεται συνήθως. Συνήθως, αδερφοί, βρισκόμαστε έξω. Έξω από την πρόγνωση του Θεού. Και όσο προσπαθούμε για κάτι ανώτερο, για κάτι επιπλέον, και όσο υψώνουμε τον εαυτό μας, αδερφοί, τόσο απομακρυνόμαστε από το λαό του Θεού. Ο Μωυσής λοιπόν βρέθηκε εξορισμένος. Αυτόν λοιπόν τον εξορισμένο ο Θεός επανέφερε για να σώσει ένα λαό. Και ξέρουμε την ιστορία με πόσο θαυμαστό τρόπο αυτός ο λαός βγήκε μέσα από την Αίγυπτο. Με πόσο θαυμαστή χάρη και δύναμη βγήκε. Αδελφοί, θα μπορούσε αυτός ο λαός του Θεού να βγει μέσα από την Αίγυπτο χωρίς τη βοήθεια του Θεού? Θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα στην οικογένεια του Θεού αν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει για μας? Αν το αίμα του Χριστού δεν μας ένωνε με τα Άγια, με τον Κύριο, αν δεν γινόταν η ειρήνη ανάμεσα στον Θεό και σε εμάς, θα μπορούσαμε να γίνουμε εμείς λαός του Θεού? Όχι, αδερφοί. Αλλά τα λέω όλα αυτά επειδή πολλές φορές, όπως και εγώ, ξεχνάμε και πολλές φορές χάνουμε όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Όπως ίσως και τώρα. Βρισκόμαστε σε αδυναμία. Βρισκόμαστε σε δυσκολία. Μας καταδιώκει και μας καταδυναστεύει αυτή η κατάσταση του αυτού του Υιού. Αλλά ξεχνάμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο Υιός του Θεού. Και πάλι, αδερφοί, με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο, αδερφοί, όπως ο λαός του Θεού βγήκε από την Αίγυπτο, πάλι ο Κύριος θα μας βάλει μέσα από αυτή την κατάσταση. Πάλι, αδερφοί, θα επιμεληθεί ο Θεός στο λαό του. Θα πάρει έναν-έναν, αδερφοί, τις πληγές, τα προβλήματα και θα περιποιηθεί τις πληγές. Θα περιποιηθεί τα προβλήματα, τις ανάγκες. Γιατί, αδερφοί, ο Θεός ζει. Ζει και ζει ο λαός του Θεού. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να πισπεύσουμε, διότι τα πράγματα του Θεού κινούνται πάνω στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Γι' αυτό τότε όταν η μητέρα του Κυρίου του είπε «Ίνο δεν έχουν» και εκείνος είπε «Τι είναι μεταξύ σου, γίνε? Δεν ήθε έτη η ώρα μου». Βλέπετε, αδερφοί, ότι για κάθε πράγμα, όσο πιο απλό αν μας φαίνεται εμάς, ο Θεός έχει τον συγκεκριμένο χρόνο. Και αυτός ο χρόνος, αδερφοί, βρίσκεται στην εξουσία του Θεού. Ίσως ένα από τα πράγματα που δεν το κατανοούμε είναι αυτή η εξουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει: «Κύριε, τώρα αναλαμβάνεις τη βασιλεία σου». Και λέει, δεν είναι σε εσάς δεδομένο να ξέρετε αυτά τα οποία έχει θέσει ο Θεός, το χρόνο. Αλλά λέει, θέλετε λάβει δύναμη και θέλετε είστε σε μέ μάρτυρες. Βλέπετε, αδελφοί, αυτό το οποίο ζητάει από εμάς ο Θεός, τι είναι? Να λάβουμε δύναμη. Γιατί το να είσαι μάρτυρας του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι απλό. Είναι θέμα πνευματικό. Και αυτό γίνεται μόνο με τη δύναμη του Θεού. Θυμηθείτε, αδερφοί, τον τυφλό. Με τι δύναμη. Ένας άνθρωπος τυφλός. Ένας άνθρωπος που τον είχαν πετάξει όλοι. Κοιτάξτε με πόσο... Κοιτάξτε με πόση... Με τι τρόπο του μιλάνε. Του λένε, πώς σου άνοιξε τους οφθαλμούς. Λέει, πήρε... Έφτισε, λέει, χάμω. Πήρε, έκανε λάσπη, έβαλε στα μάτια μου, λέει, και μου είπε να πάω να πληθώ. Και του λένε, αυτός ο άνθρωπος, του λέει, είναι αμαρτωλός. Λέει, εγώ δεν ξέρω αν είμαι αμαρτωλός. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Βλέπετε με πόση δύναμη ένας άνθρωπος τυφλός, ένας άνθρωπος ανήμπαρος, ένας άνθρωπος που όπως τον παρουσιάσανε, σίσω του λέει όλο αμαρτία. Σαν σκουπίδι τον είχαν. Και τώρα έχει την δύναμη να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τους αρνητές του. Αδελφοί, και εμείς αδελφοί, μόνο με την δύναμη του Θεού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς που αντιστέκονται, στην αλήθεια του Θεού. Αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται στο Ευαγγέλιο. Αυτοί που αρνούνται να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό, αδελφοί, ο λαός του Θεού, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει, αδελφοί, να ταπεινωθεί. Όπως ταπεινώθηκε αυτός ο εκατόνταρχος. Και ξέρετε γιατί ταπεινώθηκε. Γιατί όπως είχε πει και στον Σαούλ κάποτε ο Θεός, λέει, όταν ήσουν, λέει, μικρός στους οφθαλμούς σου, έγινες βασιλιάς του Ισραήλ. Γιατί και ο Σαούλ όταν ξεκίνησε τι ήταν. Ένα παιδί που τον έστειλε ο πατέρας του να πάει να βρει τα γαϊδουράκια που χάθηκαν. Καλά δεν είχε υπηρέτες να στείλει. Όχι, έστειλε τον Σαούλ. Γιατί, αδερφοί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ιδέτε την κλίση σας. Δεν είστε ούτε πολύ ευγενείς, δεν είμαστε ούτε πολύ έξυπνοι. Τα μη όντα, λέει, κάλεσε ο Θεός. Μα γιατί λες αυτό για μας. Γιατί έτσι είναι, αδερφοί. Γιατί ο Θεός, ναι, επέλεξε, λέει, τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Και τι ζητάει ο Θεός. Να είμαστε όπως είπε στο Σαούλ. Μικροί στους οφθαλμούς μας. Πολλά βλέπουμε, πολλά ενεργεί ο Θεός και νομίζουμε ότι μπορούμε τα πάντα. Όχι, αδερφοί, δεν μπορούμε τίποτα. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Και αν τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αδυναμία απέναντι σε μια δύναμη η οποία άλλοτε κλείνει τις εκκλησίες μας, άλλοτε τις ανοίγει, άλλοτε τις περιορίζει, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα Κύριε, εσύ δεν στάθηκες στην πεθερά. Δεν στάθηκες στην πεθερά του Πέτρου. Την άγγιξες και έφυγε ο πυρετός και σηκώθηκε και η πυρέτη. Γιατί τώρα δεν μπορείς. Όχι, μπορεί, αδελφοί. Μπορεί. Τα πάντα μπορεί ο Κύριος. Αλλά πρέπει, αδελφοί, να μάθουμε ότι τα πάντα ενεργούνται και γίνονται μέσα από την δύναμη του Θεού. Γιατί θα έρθει, αδελφοί, και η ώρα, θα έρθει και η ώρα της δύναμης. Η αυλαία του Ευαγγελίου, αδελφοί, δεν θα κλείσει άδοξα. Δεν θα κλείσει, αδελφοί, η αυλαία του Κυρίου έτσι, όπως είναι τώρα τα πράγματα. Όχι, αδελφοί. Πιστεύω σε αυτό και είμαι πεπισμένος ότι θα έρθει η ώρα, αδελφοί, που ο Κύριος θα ανοίξει. Θα ανοίξει την πόρτα της Εκκλησίας Του και σε κάθε έναν από εμάς θα δώσει την ιδιαίτερη εργασία για να εργαστεί για την Εκκλησία. Γιατί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε μέλη αλλήλων. Όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και αυτοί οι οποίοι πρόκειται να έρθουν απ' έξω. Και όπως μας έχει πει και ο αδερφός ο Σωτήρης, θα έρθουν άνθρωποι τραυματισμένοι, χτυπημένοι. Και όσο ο κόσμος, αδερφοί, βυθίζεται μέσα μέσα στην καταστροφή, βλέπετε φόνοι, βλέπετε καταστροφές, διαλυμένες οικογένειες. Σκεφτείτε πόσα τραύματα υπάρχουν. Αν αδελφοί, έξω τα νοσοκομεία δουλεύουν υπερεντατικά για να μπορέσουν να περιθάλψουν τους αυτούς με τον κορονοϊό, πόσο μάλλον αυτούς αδελφοί που θέλει να περιθάλψει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδελφοί, καθώς είναι η μέρα του Κυρίου, καθώς είναι σήμερα η μέρα του Κυρίου, να ζητήσουμε, αδελφοί, να μας δώσει ο Κύριος δύναμη, να μας δώσει ισχύ και κουράγιο, αδελφοί, γιατί αυτός θα είναι, αδελφοί, ο μισθός μας πάνω στον ουρανό. Αυτός θα είναι ο μισθός μας, να μπορέσουμε, αδελφοί, να βοηθήσουμε ψυχές οι οποίες είναι καταδικασμένες, κατεστραμμένες. Είναι δυνατόν, αδελφοί, να αποσυρθούμε σε αυτός που είναι σε ακμή καταστροφής? Δεν υπάρχει, αδελφοί, δεν υπάρχει ελπίδα ούτε ζωή έξω. Δεν υπάρχει εκτός από τον Χριστό τίποτα. Αλλά εμείς, αδελφοί, οι οποίοι γνωρίσαμε και γνωρίζουμε την αγάπη Του, πρέπει να την μεταδώσουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά. Δίπλα μας βρίσκεται η δυνατότητα να προσφέρουμε την αγάπη μας, να προσφέρουμε την κατανόησή μας. Γιατί, αδελφοί, βλέπετε ότι αυτός ο εκατόνταρχος, τον οποίον θαύμασε ο Κύριος, από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε από τον δούλο του. Αλλά πριν από τον δούλο του, ασχολήθηκε και με τους Ιουδαίους. Ήτανε ξένος, ήτανε κατακτητής. Γιατί να ασχοληθεί? Γιατί να τους βοηθήσει για τη συναγωγή? Ούτως ή άλλως δεν άνοικε στην συναγωγή. Πολλά πράγματα μας φαίνονται ότι είναι ξένα, ότι είναι μακριά από μας. Κι όμως, αδελφοί, ό,τι φέρνει ο Θεός μπροστά μας είναι για εμάς. Ό,τι μας φέρνει ο Θεός να εργαστούμε είναι για μας. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν ο οποίος βάζει την καρδιά του και την ψυχή του, ο Θεός θα του δώσει έργο. Και ο Κύριος θα μας δώσει έργο, αδελφοί. Γιατί η Εκκλησία, αδελφοί, θα πάει γεμάτη, αδελφοί, με δώρα. Και τα δώρα είναι αυτά τα οποία θα μας χαρίσει ο Κύριος. Δώρα ψυχών. Ο Κύριος να μας ευλογεί.